După cazul Rogozin, perspectiva soluționării crizei transnistrene se îndepărtează?
Da, e, de fapt nici nu prea fost pe orizont perspectiva aceasta. Da, acum e, în genere pierde orice contur realiste. De atâta că sarcina de bază care a fost pusă în fața lui Dodon, obținerea integrală a puterii și realizarea aspirațiilor Rusiei, ea poate fi realizată și fără soluționarea diferendului transnistrean.
Adică cum ar putea în afara rezolvării conflictului transnistrean?
Foarte simplu. Sunt două variante. Ori situația Len ajunge până la toamna 2018, au loc alegerile și Dodon în frunte Partidului Socialist e majoritatea, dacă aliază și majoritatea constituțională, ori în funcție de opiniile care se formează acum la Moscova, se formează încă, nu e exclus că să fie făcute careva mișcări foarte și foarte dure pentru a provoca anticipație.
În Republica Moldova?
Da, evident.
Și poate să aibă sorți de izbând acest scenariu?
Evident. Partea formală parcă ar părea că nu-i de partea opinie care am expus-o. Însă, în afară de partea formală, mai sunt și alte situații. Sunt stări de urgență. Sunt situații de război. Altceva.
Și atunci, nu există indicii care ar duce către o stare de război sau situație excepțională.
Da.
Nu există indicii.
Eu vă spun că da, la prima privire nu, însă dacă ne uităm atent în presa rusă, vedem că acolo tot mai mult și mai mult aspirațiile, tendințele cu înclinație în soluționare prin forță, e tot mai evident.
Ce citiți mai mult?
Iată, de exemplu, Военное обозрение, ultimul material, nu înțelegem autorul. Printre alte materiale destul de mari, el vine cu niște propuneri către conducerea Federației Ruse, între care ultimatum pentru Republica Moldova să le oferim coridor terestru și aerian la sudul Moldovei, că ei se poate nestingerit în Transnistria, efectua schimbul cu soldații, efectiv, etc. În caz contrar, se recurg la conflict armat. Chiar se descrie cum și fel de tehnică, și fel de tancuri, de tunuri, din care direcții, care avioane și așa mai departe.
Dumneavoastră înțelegeți foarte bine că pot fi doar niște provocări.
Da, aveți dreptate. Însă, dacă analizăm situația din august 2008 în Georgia, practic e 1-1 evoluția evenimentelor.
Vă referiți la Abhazia?
Abhazia și Osetia.
Și Osetia de sud.
Da.
Dar acolo există și hotar georgiano-rus.
Da, evident.
Republica Moldova nu are graniță cu Rusia.
În primul rând, v-am spus că se va pune ultimatum Republicii Moldova. Adică și-a putut să propună.
Dar ce ar însemna un ultimatum impus Moldovei de către Federația Rusă?
Ar însemna așa, ori faceți și vă spunem noi, adică asigurați coridorul, respectiv. Ori, cel puțin, autorul articolului la care eu fac trimiteri, el amenință cu aplicarea forței. Adică tot același
autorul
scenariu...
Autorul încă nu e statul Federația Rusă, nu e guvernarea.
De acord. Însă, foarte mulți deputați din Duma de Stat, de cum ați pronunț în felul acela, că Moldova trebuie neapărat pedepsită, trebuie să fie numită pedeapsă pentru cele ce face și principalul de găsit modalitatea ca ea, Moldova, să asigure rotația pacificatorilor și a grupului operativ de pe Rusia. Adică subiectul dat de cum a devenit permanent. Practic zilnic din prață se vorbește.
Dar tot Moscova insistă pe ideea că recunoaște independența și integritatea Republicii Moldova și că trebuie să se găsească o soluție pentru criza transnistreană.
Vă amintiți când în ultima dată s-a auzit declarația de așa natură?
În formatul de negocieri 5+2.
Da, de când a fost ultima dată ședința formatului?
Acest format s-ar putea să nu se mai întrunească?
Probabil că cel puțin perioada cât președinția Musaceva de ține Austria, evident că nu. Adică nu, e pas cumva, dar cu o condiție, că se deschide coșul 3. Adică se recurge la examinarea problemelor de bază pentru care a fost creat acest format.
Iar coșul 3 și problema de bază este punerea pe masă a unui proiect de statut.
De soluționarea diferendelor și de aprecierea locului care îl va ocupa Transnistria în statul integru
Republica Moldova.
Da.
Între timp, liderul regiunii separatiste de la Tiraspol, domnul Krasnosilski, a anunțat că Federația Rusă alocă 40 de milioane de dolari pentru nevoile sociale ale regiunii transnistrene. De fapt, se vorbea că regiunea s-ar afla într-o criză economică și socială în ciuda sprijinului masiv venit din partea Moscovei, dar acest gest de 40 de milioane de dolari din partea Federației Ruse pentru regiune, ce ar însemna?
Inițial s-a declarat, între altfel și de către Krasnosilski, că acești bani sunt destinați pe pentru plata suplimentului la pensii și pentru indemnizație. Și clar că asta nu o să fie o tranșă, o să fie mai multe tranșe și posibil că asta e pentru anul curent și când și pe anul viitor. Rusia tot nu are bani suficienți liberi ca să arunce așa sume. De una zi în Abhazia, cu ocazia celor 8 ani împliniți de la, spune așa, recunoaștere, Putin le-a donat 6 miliarde de rubli.
Domnul Leahu, să vă întreb dacă Moscova a șters urmele relației strânse dintre Șefciuc și Rogozin, pentru că pe timpul lui Șefciuc, Moscova a finanțat destul de masiv regiunea separatistă.
Finanțarea nu a depășit mediul pe orice an de când Rusia acolo se află. Dacă vă amintiți, Șefciuc a fost nevoit o perioadă oarecare să reducă cu 30% pensiile și salariile în sfera bugetară.
Dar după asta Moscova a alocat banii
da,
și
după asta a alocat.
S-a rezolvat problema.
Totuși, faptul că Șefciuc a zburat ca din tun, din alegeri și nu mai acumulat nimic, foarte mult se datorează perioadele acelea când pensionarii erau văduviți de cele 30%. Eu aș spune că asta a fost factorul decisiv.
Dar dumneavoastră ce credeți despre cazul Șefciuc și lipsa de reacție a Moscovei?
El pentru dânsul nu e interesant, absolut. Persoana aceasta nu a fost agreată de Moscova niciodată. Chiar în perioada alegerilor în 2011, ei au venit cu alt candidat, care masiv a fost susținut. Și mai mult ca atât, lui Șefciuc nu odată i s-a amintit trecutul lui democratic, când el juca în democrat, în european, când a fost invitat la Londra pentru a avea un speech acolo, etc., etc. Așa că e foarte bine de seama că departe el nu se plece.
După ce a fost declarată persoană indizerabilă Dmitri Rogozin, a avut imediat o întrevedere la Teheran cu președintele Dodon. Igor Dodon. Igor Dodon a spus că a fost o discuție foarte bună, una constructivă. Ce rol joacă acum Igor Dodon în tot acest scenariu de împărțire a puterii geopolitice în Moldova? Pentru că el este considerat politician prorus, iar guvernarea așa numită pro-occidentală. Mm-hmm. Ce rol își atribuie el și ce rol îl joacă pe moment?
Evident că este o diferență foarte mare dintre ceea ce și-a atribuit el personal și ce poate juca real. În conformitate de Constituție, prerogativele președintelui sunt destul de mici, reduse, însă, totuși, el rămâne președinte. Și capacitățile de care dispune în calitatea de
comandant
superior armatei naționale îi permit să facă cât ceva și deloc nu în favoarea Republicii Moldova. De acum știți că a fost interzicerea participării trupelor militare a Republicii Moldova la aplicații militare în afara Republicii. Acum ne-a promis că neapărat se va implica în activitatea partenerilor din SUA la Bâlbaca să vadă și să scuturește acolo.
A spus că merge să inspecteze,
da,
să vadă ce ajutor s-a oferit.
Practic, de așa natură sunt acțiunile lui, adică de a submina, de a distruge ceea ce poate să funcționeze și poate să fie cu perspectivă.
Igor Dodon a rugat partea rusă să se abțină de la aplicarea de sancțiuni ce vor afecta pe cetățenii de rând și agenții economici din Republica Moldova. Federația Rusă va ține cont de această sugestie?
Eu nu exclud că da. Deci sugestia dată minunat se înscrie în scenariul, Dodon vine la putere. Și rușii probabil că o să accepte ca o parte din fermieri care sunt, spunem așa, loiali față de Federația Rusă, ei sunt cunoscuți, sunt pe anumite liste, să aibă posibilitatea să exporteze marfă, inclusiv și vinul. Alții vor primi respingere din Rusia în baza unor, spunem așa, concluzii că marfa nu corespunde cerințelor medico-sanitare, etc., etc. Dar în linii mari, totuși, eu gândesc că se va crea o iluzie că Dodon lui i-a reușit să convingă Moscova, Kremlinul, ca să nu introducă sancții suplimentare.
Dar de ce vorbiți despre această iluzie?
De ce că o să fie 20-30% care o să le fie acceptată marfa. Restul nu o să le permită, însă o să asculte pe cei care le-a permis.
Pe cine ar trebui să îngrijoreze cel mai mult pe moment situația creată în relația Chișinău-Moscova?
Evident că pe toți conducătorii din Republica Moldova. Și ar fi ideal, ar fi foarte bine ca absolut toți conducătorii, legislativul, executivul și președintele, să aibă o atitudine comună, să pornească un studiu profund pentru careva decizii urmă acestor concluzii. Ceea ce spun eu, să spun alți politicieni, la moment este totuși o părere personală. Dar pentru a lua decizii la nivel de stat este nevoie de o abordare foarte, foarte serioasă cu fapte care nu le cunoaște. Absolut, majoritatea comentatorilor nu le cunosc. Dar acolo, la guvern, la președinție, aceste fapte sunt. Și atât în baza acestei analize, dacă ar fi efectuată, s-ar putea lua careva decizii mai serioase.
Rămâneți la părerea că totuși în timpul cel mai apropiat nu se va reveni la o discuție serioasă asupra dosarului transnistrean?
Da, cel puțin pe platforma formatului 5+2, asta practic este imposibil. Absolut toți reprezentanții Moscovei care s-au pronunțat la subiectul dat declară una și aceeași. Nu este cazul de a apela la careva efimeri politice, dar trebuie să stăm cu ambele picioare pe pământ și să rezolvăm problemele actuale ale populației, cât din stânga nisului, cât din dreapta nisului. Adică ei ne împing pe noi să ne concentrăm atenția la problemele sociale de care are nevoie în primul rând Transnistria.
Va avea loc privatizarea terenurilor fermierilor din zona de securitate?
Da, ei foarte activ, foarte intensiv propulsează legea despre proprietatea privată asupra pământului, până acum ei n-au avut două tentative efectuate decât Smirnov. Nu au ieșuat, n-au avut succes, dar acum probabil că spre asta merge.
Și va fi o decizie unilaterală? Ea cum va fi înțeleasă?
De cine?
De către Tiraspol, va fi unilaterală, fără ca să accepte Chișinăul.
Evident, evident. Dar păi spun permanent, chiar iată și ieri, într-o locuțiune al Krasnoselskii, de câteva ori au menționat localitățile care aparțin Transnistriei, dar temporar sunt în administrarea Republicii Moldova. A chemat cetățenii din aceste localități care au nevoie de diferite certificate, documente, etc., etc., să adreseze la organele teritoriale transnistrene și acolo vor fi primiți și se va rezolva problemele.
Școlile cu predare în grafie latină ar putea fi împiedicate să înceapă noul an de studii?
Ce o să încerce să le facă diferite obstacole, diferite lucruri negative, asta e clar, nici nu se discută. Nu o să le permită cel puțin să intoneze imnul. Și la Corjova și la acolo unde iau acces, precis că nu se le permite. Eu de mult n-am vorbit cu stimații directori din partea aceea, dar eu gândesc că de acum trebuie să fie majorată plata pentru arenda încăperilor și alte momente așa, negative.
Și în încheiere, domnul Leahu, lecția Rogozin e pentru Moldova sau pentru Federația Rusă?
Și pentru Moscova și pentru Chișinău. Chișinău în principiu s-a convins că atunci când insiști, atunci când ai un scop oarecare și identifici mijloace și posibilități, îl realizezi. Moscova, la rândul său, s-a convins că totuși nicătând la aceea că țara e mică și parcursul anilor a fost serviabil față de Moscova, dar s-au găsit forțe, putere care să nu cedeze în fața unor asemenea acțiuni provocatoare. Trebuie totuși să țină cont că demnitatea poate să apară în orice clipă, inclusiv și la țări care au fost cândva vasale ale Moscovei. Și să mă instruiască puțin reprezentanță care nemijlocit lucrează cu Chișinău.
Vladimir Putin, de acolo, de la Kremlin, are în vizor aceste regiuni secesioniste?
Neapărat, sigur, că eu chiar ieri despre asta am amintit conferința pentru securitate din octombrie 2007, unde el și-a punctat strategia lui Putin, potrivit cărei absolut toate statele foste Republici Unionale trebuie să rămâie în zona de interes strategic a Federației Rusă. Și anume tentativele de a ieși din acest statut de vasal a Federației Rusă provoacă ura din partea Federației Rusă și provoacă dorința de a ne pune la punct, de a exclude orice mișcare spre Uniunea Europeană, spre NATO. Așa că nu trebuie să gândim că el are foarte multe probleme și nu se interesează de Moldova. Moldova, ca un potențial fugar din zona de influență a Federației Rusă, evident că se află la locul, dacă nu primă, păi undeva îndată după Ucraina și Georgia.